Milé sestry, bratři a milí přátelé a hosté, že mohu s vámi prožít dnešní dopoledne. Mám velkou radost z toho, že dneska v přední řadě sedí ještě zatím snoubenci, příští sobotu už to budou manžele, nebo lépe řečeno novomanžele, vlastně už od zítřka. Jsem také rád, že vidím vás ostatní. A tu a tam někde, když procházím vašimi řadami v těchto dnech, tak se vždycky ptáte, tak co, už jsi uschopněn, už jsi v plném procesu, tak musím říci, že zatím ještě nemocenská trvá. A měl jsem radost z toho, že jsem dneska viděl bratra Šlosárka mezi námi, a tak jsem si říkal, že by mohl to tak nějak završit, tak jak to začalo. V podstatě první sobotu, kdy jsem nemohl, mě s ochotou zastoupil, já jsem mu moc byl za to vděčný a tak jsem dneska chtěl ho nějakým způsobem přimět k tomu, aby ještě v tom pokračoval a že já si tu nemocenskou se vším prožiju. Nakonec všechno je trošku jinak. Věřím, že i to dnešní dopoledne prožijeme s božím požehnáním a v plném sobotním pokoji a pohodě. Rád bych tedy spolu s vámi dnes přemýšlel v těch několika minutách nad jednou z Ježíšových modliteb. Jak dlouho se Ježíš modlil? Víte, máme několik textů, které hovoří o tom, že Ježíš neměl problém strávit na modlitbách celé hodiny. Dokonce jeden text říká, že tam byl celou noc a že se modlil. Už jste se modlili někdy celou noc? Myslím si, že máme za Ježíšem ještě pořád co dohánět. A možná někdy v těch našich společenských modlitbách, když se modlíme ve smyslu ve shromáždění, tak samozřejmě vždycky očekáváme, že ten, kdo se modlí, tak by se měl modlit ne příliš dlouho, že prostě tu soukromou modlitbu, ať si natáhne podle libosti v tom společenství, ať není příliš dlouhá. Musím říct, že z těch veřejných Ježíšových modliteb bychom některé mohli označit za takové průměrně dlouhé, a pak většina z nich, které lidé měli možnost zaslechnout, patří k těm velmi krátkým. Možná do těch krátkých bychom zařadili modlitbu u Lazarova hrobu, která v podstatě možná výjima té první věty ještě dává druhou větu. Otče, děkuji ti, že jsi mě slyšel. Možná někdo by do těch nejkratších modliteb zařadil modlitbu Pána Ježíše na kříži. Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. Vzpomněli byste si na nejdelší společenskou veřejnou modlitbu, kterou se Ježíš modlil, která asi se nedala říci během jedné nebo dvou minut? Existuje v Janově evangeliu jedna kapitola, která v jiných evangeliích nemá obdobu. A ona v podstatě je Ježíšovou modlitbou. Ta modlitba zazněla v hořejší místnosti, pokud už ti učedníci spolu s Ježíšem ji neprožili někde na cestě, ale zřejmě asi ne. A je to modlitba, kterou zachytil evangelista Jan v 17. kapitole. A pro většinu z vás, protože znáte velice dobře Bibli, tak víte, že tato modlitba se občas označuje ještě jedním přídomkem, jedním přívlastkem. A říká se jí velekněžská modlitba. Musím říct, že každé slovo, každá věta, která je v té modlitbě, není zbytečná. A já si dovolím z této jediné modlitby spolu s vámi číst jeden z nejkratších veršů, lépe řečeno jednu větu, která má pouze 7 slov. Je poměrně známá, protože někdy od ní také odvíjíme jeden dogmatický aspekt, jednu biblickou pravdu. A možná dřív, než budu číst verš 17, už se můžete dopředu na něj podívat, musím říct, že k této větě mě přivedla k přemýšlení nad touto větou. Mě přivedly dvě události. Já jsem už před časem nad ní přemýšlel A v souvislosti, když jsem začal o ní hovořit, nebo prostě dělat si své poznámky k tomuto textu, tak jsem se setkal se zajímavým člověkem. Jednoho krásného dne zazvoní, nebylo to tady ve Znojmě, zazvonil na dveře modlitebny a zároveň i bytu, kde jsme bydleli, jeden člověk. Pro mě byl naprosto neznámý a říká, dobrý den, jmenuji se, a teď řekl svoje jméno. A prosím vás, já jsem se chtěl setkat s panem, a teď řekl zase jméno, našeho bratra. Pro mě ten bratr byl samozřejmě velice známou osobností v tom sboru. A říká, víte, já jsem za ním zajel a on nebyl doma. A my jsme se domlouvali, nebo já jsem měl za to, že ho zastihnu a nějak se to nepovedlo. Prosím vás, potřeboval bych, já už nemám na cestu zpátky domů. Zajímavá věta. Většinou lidi, kteří si řeknou o peníze, se snažím velice rychle poslat zpátky. A říct, prosím vás, já vám rád pomohu jinak. Máte hlad, máte žízeň, potřebujete něco z oblečení, věřím, že asi podobným způsobem jednáte, protože jsme se kolikrát už spálili. A když jsem se zadíval do těch krásných modrých očí, zhruba padesátníka, tak jsem si říkal, to není možné, že by tenhle člověk patřil mezi ty lidi, kteří nemluví pravdu. A tak jsem chvíli přemýšlel a říkám, víte, není to mým zvykem. Jo, a tak jsem nějak ještě pořád nebyl rozhodnutý dát, nedát. Pak jsem si řekl, ale chlapče, no tak co, no tak oželiš nějakou tu stovku, jo? A tak jsem se rozhodl a říkám, víte co, dobře, já není to mým zvykem. A tak jsem mu skutečně dal na cestu. S tím, že jsem si říkal, já to tomu bratrovi řeknu. Jo, pokud to je pravda, tak je to pravda, pokud ne, nevadí, neschudnu. A když jsme se pak s tím bratrem setkali, říká, jo, znám toho člověka. A říká, to je ten největší podvodník, kterého jsem byl schopen najít. Co víc, ten člověk mě řekl, prosím vás, za týden, já vám ty peníze hned pošlu. Jo, hned, jak to jenom půjde, já vám je pošlu zpátky. Opisoval si poctivě adresu. Nepředpokládal jsem, že dojdou. Shodou náhod, nevím, náhod, já jsem toho člověka potkal asi za 4 měsíce na městě. Já říkám, co tady děláte? A bylo vidět, že se snaží tomu velice rychle vyhnout. A tak jsem si řekl, nahrál mě na smeč, výborně, já si do toho praštím. Říkám, ale mně ještě nic z toho nedošlo. Já jsem ty peníze samozřejmě nechtěl. A on se znovu omlouvá, víte, měl jsem problémy, ale já vám to určitě do týdne pošlu. A tak jsem si najednou uvědomil, že dívat se do krásných modrých očí ještě neznamená tomu člověku uvěřit. Ta druhá událost, která mě v té souvislosti zastihla, byl pořad, který byl poměrně dost sledovaný v televizi. Viděli jste někdy tenhle obrázek, možná někteří z vás ho vidíte na dálku velmi špatně, já to nechci poslat. Tak, pokud chcete. Tak, uslyším tady jméno člověka, moderátora, který moderoval tady tento pořad. Petr Šiška. A právě proto, že to bylo v těch samých dnech, tak jsem si najednou všiml v tom pořadu, který jsem nějak nesledoval, náhodou jsem k němu přišel, že v tom dílu sedí před ním muž, který měl nápadně modré oči, jako ten, kterého jsem potkal, nebo ten, který přišel k těm našim dveřím. Ten muž se jmenoval Petr Šponiar a byl řidičem, měl 43 let a ten pořad, jestli jste ho někteří viděli, tak víte, že byl pořad, ve kterém šlo o velké peníze, ale ten člověk musel říci pravdu. Byť by ho ta pravda měla stát spoustu jiných nepříjemností a měla mu sáhnout prostě do jeho nejniternějšího doslova nitra. A tento člověk procházel tou soutěží opravdu velice obdivuhodně. A když ta výhra byla téměř na dosah, dostal jednu velice nepříjemnou otázku. Já už si přesně nespomenu, jak ta otázka zněla, ale vím, že šla do jeho velkého soukromí. A zdálo se, že ten člověk je připraven říci pravdu. No a samozřejmě byl napojen na takzvaný detektor lži. A když tu odpověď řekl, tak najednou z amplionu se ozve. Tato odpověď je lež. A vlastně prohrál to všechno, co se mu až dosud dařilo nějakým způsobem v této soutěži získávat. A tak ty dvoje modré oči, které jsem viděl, jednak naživo, ten druhý v tom pořadu v televizi, jsem si najednou uvědomil, že souvisí s textem Ježíšovy modlitby. Pojďme se na něho chvíli podívat. Je to verš 17. Verš, který možná řada z vás by dokázala odcitovat úplně z paměti. Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda. Kdybych vám položil otázku, která slova jsou v podstatě takovými opěrnými body této sedmi slovní věty. Našli byste tam asi zřejmě, nebo našli bychom tam společně tři výrazy. Slovo posvěcení nebo posvětit ve smyslu slovesa. To druhé, slovo pravda. A to třetí, Boží slovo, tvé slovo. Já si dnes všimnu pouze těch prvních dvou. Možná trošku víc se budu chtít soustředit na to první slovíčko. Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda. Známe vůbec ještě dnes slovo posvětit? A pokud ano, tak ho většinou používáme v přeneseném slova smyslu. Souhlasíte se mnou? Protože slovo posvěcení zřejmě dneska by potřebovalo tlumočníka. Do našeho technokratického smýšlení moc nezapadá a lidé se tomuhle slovu vyhýbají. A když se někdo o toto pokouší, tak se stává většinou předmětem kritiky a musím říct popravdu, povětšinou oprávněné kritiky. Protože to, co z toho termínu chce někdy vyvodit vůči sobě, je většinou karikatura posvěcení. Možná jste se už někdy setkali s lidmi, většinou to jsou z toho křesťanského jakéhosi prostředí, kteří hovoří velmi často o posvěcení a pak stačí trošičku nahlédnout do soukromí. Ne vždycky se nám to daří, ale někdy to Pán Bůh udělá přesně tak, aby se ukázalo, jestli tomu tak je. A pak jsme zděšeni, jak to ve skutečnosti s tím člověkem je. A tak většinou už dnes slovo posvěcení dáváme někde trošičku stranou a říkáme si, jsme křesťané, jsme moderní křesťané, ale posvěcení raději ne. Jo, nebo jo, dobře, budeme o tom hovořit, ale. Víte, proč nás to tam někde zavádí k tomu, abychom to posunuli někde stranou? Dělá to ta malinká předpona po. Protože většinou, když se řekne něco, nebo když nějaké sloveso začíná slovem, nebo tou předponou po, tak se jedná pouze o jakýsi obal. Něco na povrchu. Povrch, povrchnost, pozlátko. No a k tomu už připojíme jenom slovo pokrytectví. A většinou tam někde řadíme ty lidi, kteří hovoří velice často o posvěcení, a musím říct většinou oprávněně, kteří to slovo několikrát přežvíkávají, protože zpravidla ten vnitřek je trošku jiný, než je to, co slyšíme a vidíme na vnějšku. Co to je vůbec posvěcení? Věřte mi, když Ježíš se modlí, aby nás Boží pravda, která je obsažena v jeho slově, posvětila, tak nechce, abychom ten termín odsunuli někam stranou. To slovo je pravda, že je pravdou, že potřebuje tlumočníka. Ale není to až tak nesrozumitelné slovo, abychom mu nedokázali porozumět. Dovolte mi možná tři takové základní záchytné body, jak vnímat slovo posvěcení. Co je to posvěcení? To první, museli bychom sáhnout do Starého zákona. A ve Starém zákoně, kdybychom hovořili o posvěcení, tak se musíme vrátit vůbec k termínu svatost, což je ostatně základem tohoto slovíčka posvěcení. Ano, ono slovo kádoš znamená, a to je ta základní definice, být jiný mezi stejnými. Být jiný mezi stejnými. Jednoduchá základní definice. A vůbec, víte, kde poprvé se v Bibli použije slovo posvětit? A najednou pochopíte, že tohle je přesně ta definice. Když Pán Bůh ukončil stvořitelský týden a přišel sedmý den, tak je napsáno, že Bůh požehnal a posvětil sedmý den, nebo v něm přestal konat své stvořitelské dílo. Prosím vás, sedmý den v pořadí začínal jinak? Byl jiný? Sluníčko nesvítilo, bylo pod mrakem? Nebo ten den byl kratší než 24 hodin, nebo delší než 24 hodin? Což ostatně by nahrávalo svědkům Jehovovým. Oni tvrdí, že sedmý den nikdy nebyl ukončen. Byl jiný ten den než předcházející? Byl naprosto stejný. A přesto byl jiný. Protože Pán Bůh ho posvětil. Prosím vás, nebylo to jenom jakési pozlátko, které je někde na povrchu. Ten den měl být z brusu, prostě z podstaty úplně jiný. Možná jako adventisté, kteří chápeme, že jeden den v týdnu by měl být pro nás úplně jiný, měl by být posvěceným dnem, jsme už možná někdy taky tak trošku to posunuli na okraj. A já bych rád se někdy třeba jedno dopoledne zabýval tím, jak se nám daří prožívat sobotní den. Podle Ježíšova vzoru. Ne podle židovských tradic. Ale o tom až někdy jindy. Když Pán Bůh vybízí Izraele, aby ho následovali, tak řekne jednu krásnou větu. Je zachycena v 2. Mojžíšově 19. kapitole ve verši 5. Jestliže mě budeš skutečně poslouchat, budeš zvláštním vlastnictvím, zvláštním lidem, budeš jiný mezi všemi ostatními národy. Prosím vás, Židé neměli dvě oči, dvě uši, dvě ruce, dvě nohy. Byli jinými lidmi? Chápete, co znamená být posvěcen? Být stejný jako všichni ostatní, ale ze své podstaty být úplně někým jiným. Asi o 380 let později Izraelci přijdou za Samuelem a říkají: Samueli, už toho máme tolik. My nechceme být zvláštním národem. Hele, ty nám ustanov krále, protože my chceme být jako všichni ostatní. My nechceme být, a promiňte, teď použiju to slovíčko, posvěceným. To je ten starozákonní pohled na to, co znamená posvěcení. Jak se k tomuto výrazu, k tomuto postoji dívá, nebo na tento postoj dívá nový zákon? Velice jednoduše. V novém zákoně existuje zvláštní hříčka, já ji teď nebudu tady používat v tom, jak zní skutečně v tomto jazyce, ale je tam malinká hříčka nebo slovní hříčka mezi slovem posvětit a očistit. Jenom dvě písmenka se přehodí a najednou zjistíte, že slovo posvětit znamená udělat znovu čistý. A to je přesně význam také té Ježíšovy modlitby. Ježíš netvrdí, že ti učedníci, kteří jsou kolem něho, že jsou úplně svatí. Ale v podstatě ta modlitba chce říct, pane, učiň je znovu čistými. Posvěť je tvojí pravdou, protože tvoje slovo je pravda. A to, že opravdu mezi slovem posvětit a očistit existuje vzájemná provázanost, mohl bych tady dokázat na čtyřech textech ze starého i z nového zákona. Posvětit znamená zároveň očistit. A to třetí, co znamená posvětit, snad jeden z nejznámějších textů, a rád ho tady cituji, je z prvního listu Tesalonickým z 5. kapitoly. Možná většina z vás byste už mi dokázali napovídat. Sám Bůh pokoje, ať vás posvětí. A celý váš duch, i duše a tělo, ať je zachováno až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Co to znamená posvětit? Možná jste zaslechli v této větě, ať vaše tělo, nebo ať celý váš duch, duše a tělo je zachováno. Je to v podstatě jakási forma imunity. Jak se bránit infekci, která je kolem nás. A my víme, že infekce hříchu je něco, co nás skutečně častokrát položí na lopatky. Možná někteří z vás, kteří jste se dříve narodili, vzpomínáte, že existovala takzvaná mexická chřipka a kosila jednoho člověka za druhým. V nedávné době to byla prasečí chřipka, předtím ptačí chřipka, nedávno se objevila záležitost černého kašle, že to ještě není překonáno, dokonce i tubery, že se ještě může znovu objevit epidemie. A to mám mluvit o AIDS a jiných nemocech. Co děláte v okamžiku, kdy najednou zjistíte, že je tady jakési ohrožení? Děláme s tím něco? Nepřehodnotíme některá pravidla, na která jsme, promiňte lidově řečeno, už delší dobu kašlali a říkali si však, tohle se mě určitě netýká. A v okamžiku, kdy se najednou objeví někde něco takového, tak v tom okamžiku začínáme reagovat. Něco s tím musíme provést. Čeho se, nebo koho se týká Ježíšova prosba, posvěť je pravdou. Myslel Ježíš na těch 11 učedníků? Z nich měl mít jakési svaté, kteří možná někde se procházejí nebo někde se otáčejí na orloji na Staroměstském náměstí? Tohle? Nebýt toho, že v té samé modlitbě objevíte text. Neprosím jen za ty, ale i za ty ostatní, kteří skrze jejich slovo mají uvěřit ve mně. A tak jsem si najednou nastavil zrcadlo a řekl jsem tak, Ježíši, díky. Ty ses nemodlil jenom za těch 11 učedníků, nebo 11 učedníků, ano. Ale ty ses modlil zároveň i za mne. A tak jsem se rozhodl, že tu modlitbu musím čas od času také zopakovat ve svých modlitbách. Co říkáte, že bychom se modlili? Pane Bože, posvěť mne pravdou, protože tvoje slovo je pravda. Nemělo by se ne častěji objevovat jenom jako nějaká věta v našich modlitbách, ale jako něco, co bychom v našem prostředí měli začít brát skutečně vážně. A chci vám říct, že pokud tohle se stane součástí mého křesťanského života, věřím, že tak jako čas od času já tohle prožívám jako úžasnou koupel. Jako když jste špinaví a teď vlezete pod sprchu a dovolíte, aby vás Pán Bůh očistil, aby vás posvětil, aby vás znovu přivedl k životu, ve kterém dýcháte nejenom svými ústy, ale celou svou kůží, celou svou bytostí, celým svým nitrem. V tom okamžiku ale pochopíme, že Pán Bůh není jako moderátor Petr Šiška, který když se modlí za tuto touto modlitbou, tak nechce přivést křesťana do rozpaku, aby zjistil, hele, křesťane, vidíš to, tady si hraješ na někoho a ve skutečnosti takový nejsi. Ale v tom okamžiku pochopíme, že ta Ježíšova modlitba hovoří o Pánu Bohu, že Pán Bůh stojí na naší straně, že usiluje o naši čistotu, o naše posvěcení. Co je to tedy posvěcení? Zkusme si posvěcení představit ve dvou jakýchsi základních rovinách. Někdy to posvěcení děláme sami na sobě. Děláme ho proto, abychom si ho vylepšili, abychom si vylepšili náš jakýsi křesťanský image. A možná o to víc se pokoušíme někde hovořit o svatosti, o tom, jak bychom měli žít, jací jsme ve skutečnosti. A možná někdy až rodina, děti, anebo také my sami před sebou zjistíme, že tomu tak skutečně není. Už jste si někdy nechali opravit svůj automobil v nějakém garážovém servisu? Je rozdíl mezi tím, když necháte si opravit auto v takzvaném tom garážovém servisu. Já si to někdy dělám sám, protože leda s čemu se pokouším porozumět. Pak najednou zjistíte, že používáte ty nejlevnější součástky, někde si je koupíte z vrakoviště, protože abyste nemuseli zaplatit, a tady jsou odborníci na auta, a pak vám potvrdí, že kdybyste si to nechali udělat ve značkovém servisu, tak tu součástku vyměníte a máte pokoj na dalších 10 let. Když si to vyměníte takovým tím garážovým servisem, udělej si sám, tak zpravidla to musíte opravovat nejenom dvakrát, ale třikrát, někdy i pětkrát po sobě. A já jsem přesvědčen o tom, že v procesu posvěcení funguje přesně podobná situace. Jsou lidé, kteří se nechají Pánem Bohem posvětit. Všimli jste si, že i v té modlitbě není použito, ať se oni posvětí tvojí pravdou, ale ať jsou posvěceni. A kdybychom měli tady odborníky mezi sebou na český jazyk, anebo i ten původní jazyk, tak zjistili bychom, že 95% všech výrazů v Bibli, které najdete o slově posvětit, posvěcení, je vždycky dáno do takzvaného trpného rodu. Není to to, že já se umyji, ale že já musím být obmyt. Když jsme se naposledy viděli při památce večeře Páně, nemyslíte si, že při umývání nohou bychom to daleko lépe zvládli my sami, než když si necháme tím druhým umýt nohy? Když přece jenom já lépe rozumím té vlastní noze. Ale všimli jste si, že obřad umývání v podstatě jenom podtrhuje tuto myšlenku. Ty sám se nemůžeš očistit, ty sám se nemůžeš posvětit, ty se nech očistit, ty se nech posvětit. Víte, jak dopadne posvěcování, když ho člověk vezme do svých rukou? Když ho dělá takový amatér na auta jako já? Dovolte mi otevřít spolu s vámi jeden text. Já ho většinou používám v souvislosti, když vysvětluji, proč adventisté nejedí vepřový maso. Zkuste teď odmyslet to, že se budeme bavit o vepřový mase, a zkusme si všimnout toho textu z Izajáše 66. kapitoly, verš 17. Právě slova posvětit. Já vím, že nám zalahodí, řekneme, ha, tady je důkaz, ale Pán Bůh chce říci Izraeli tímto textem ještě něco jiného. Izajáš 66. kapitola, verš 17. Ti, kdo se v zahradách posvěcují. Všimli jste si, že tam není napsáno, kteří se nechávají posvětit, ale ti, kteří se posvěcují. A očišťují po vzoru jednoho. Už jste se setkali s paskvilem posvěcení? S tou karikaturou posvěcení? Lidé, kteří mluví o posvěcení a očišťují se po vzoru jednoho. Posvěcují se po vzoru jednoho. Co na to říká Pán Bůh? Po vzoru jednoho, který je uprostřed, ti, kdo jedí maso vepřů, ti, A to, co je hodno opovršení dokonce myši, společně zajdou, je výrok Hospodinův. Já bych byl hrozně rád, abychom ten text brali nejenom v té druhé části. Že Pán Bůh si nepřeje, abychom jedli to a ono, ale Pán Bůh si nepřeje podle toho textu ani, abychom posvěcovali sami sebe. Pán Bůh totiž si přeje, abychom se nechali posvětit. A v tom je velký rozdíl. Protože když se nechám posvětit, tak to je přesně jak v tom značkovém servisu. Pokud jste někdy svoje auto zavezli do značkového servisu, tak jste možná trnuli nad tím, jestli vám ti lidé v tom servisu neřeknou, prosím vás, ale nemáte závadu jenom na tomhle. Vy potřebujete vyměnit ještě tohle a ještě tohle a ještě tohle a ještě tohle. A vy jste už pomaličku začali kalkulovat, kolikže vás to bude stát. A možná jste řekli, děkuji, ne, já si najdu možná nějaký jiný servis. Tak tohle je přesně o tom posvěcování. Když budeme a vrátíme se zpátky k té Ježíšově modlitbě z Jana 17. kapitoly, tak objevíte, že Ježíš se v té své modlitbě modlí také větu. A já posvěcuji sebe samého za ně, aby i oni byli posvěceni. Všimli jste si? Ježíš se posvěcuje za nás, proto abychom my mohli být posvěceni. Ježíš chce říct, žádný garážový servis, ale musí to jít přes značkový nebeský servis. Protože jinak posvěcení dopadne velice, velice bledě. Většinou takovéto posvěcení skončí u toho jenom, aby to bylo vidět. Dovolte mi na závěr možná dvě takové krátká zastavení. Jeden příběh, který jsem kdysi četl, je velice hezký a takový trošku humorný. Přivede nás do jednoho kláštera. V tom klášteře žili mnichové, a vy víte, že mnichové z podstaty nikdy nevstupují do manželství. Žijí sami. Ba co víc? Prostě přátelit se s ženou, nějakým způsobem navázat kontakt s ženou, je něco naprosto nemyslitelného. A ti lidé se rozhodují, že budou žít tímto stylem života. A tak v tom klášteře žili mimo jiné dva mladí mnichové, kteří se rozhodli pro tuto cestu. A jednoho dne se rozhodli, že jdou cestou za svými povinnostmi a přicházejí k takové rozvodněné říčce. Oba dva ctnostně oblečení v těch řízách. A teď najednou uvidí, že na tom břehu je mladá dívka a je velice rozpačitá, neví, co si dál počít. A když vidí ty dva muže přicházející k té říčce, tak říká, pánové, já mám moc velký problém. Za tou řekou bydlí moji příbuzní, já se tam mám dostat, ale já tady nevidím žádný most a já nevím, jak se, já neumím plavat. Já se potřebuju dostat přes tu říčku. A ten starší z těch mnichů se na ní podívá takovým přísným pohledem, otočí se, vyhrne si tu svoji řízu a začne se brodit. Samozřejmě až někde po hruď, přebrodí se, ani se neohlédne a pokračuje dál, protože ho tohle nezajímá, protože on se nesmí ženy dotknout. Zatímco ten druhý vezme tu dívku do náručí, opatrně a pomalu ji přenese přes tu říčku, postaví na zem, hezky se rozloučí, ona mu poděkuje a on pokračuje za tím svým přítelem, za tím svým spolu kolegou. Dojde ho a dál ten zbytek cesty jdou naprosto mlčky. Pak se vrátí zpátky do kláštera, žijí dál další léta. Po 50 letech ten starší z nich cítí, že přichází jeho závěr života. A tak si zavolá toho svého mladšího přítele a řekne, milý zlatý, byl jsem velmi solidární k tomu, že jsem na tebe neprozradil, že jsi porušil slib, který jsi klášteru dal. A ten mladý člověk, ten jeho kolega se dívá na něho překvapeně a říká, v čem jsem porušil? No přece to, že nesmíš se dotýkat žádné ženy. A říká, já jsem někdy se dotýkal nějaké ženy. A ten starší mu připomene, no tenkrát, před těmi 50 lety, si tenkrát přenesl tu dívku. Najednou to tomu mladšímu došlo, říká, jo, už si vzpomínám. Jo, nějakou dívku jsem přenesl přes nějaký brod. A ten starší se na něho podívá a říká, víš, měl bys činit z toho pokání, protože ty jsi porušil slib. Najednou ten mladší se na něho obrátí a říká, milý kolego, je pravdou, že jsem se ženy dotkl, že jsem ji přenesl na tu druhou stranu, ale já jsem ji bezprostředně po tom přejítí a přebrodění jsem ji položil nebo postavil na břeh a už jsem dál pokračoval svou cestou. Za to ty ji držíš ve svém náručí celých 50 let. Přátelé, víte, jak vypadá posvěcení na povrchu? Přesně jak u toho starého mnicha. Já sice nic špatného neudělám, ale to, co se děje v srdci, to je něco úplně mimo. Dovolte mi jedno malé znázornění nakonec. Ale jo, myslím si, že se to podaří. Když se Ježíš modlí modlitbu za posvěcení, tak si přeje, aby člověka posvětila Boží pravda. Musím říct, že občas někdy slyším v adventistickém prostředí slovíčko, když jsem poznal Boží pravdu. Už jste slyšeli tuhle větu? Už jste někdy řekli tuhle větu? Když jsem poznal Boží pravdu. Jak vás tahle pravda změnila? Zrcadlo si radši nastavím, jo? Jsme jiní mezi stejnými? Zkusme si představit člověka jako houbu. A je možno posvětit toho člověka dvojím způsobem. Tady mám pravda, nic než pravda, jo? Ale to je pravda jenom na papíře. Tak, zabalíme to hezky. Kdybych měl lepicí pásku, tak to ještě zalepím. A takhle vypadá posvěcení křesťana, který sám sebe posvěcuje, ale posvěcení zůstane na povrchu. Chcete-li? Tak tohle je posvěcení toho staršího z těch mnichů. Jak vypadá posvěcení podle Ježíšova vzoru? Můžu si dovolit to pořádně. Je ta houba jiná? Je stejná? Je stejná, jaká byla předtím? V rozměrech naprosto stejná, v barvě naprosto stejná. Ale těžší. Je něčím nasáklý. O jaké posvěcení se modlil Ježíš? O posvěcení na povrchu, anebo posvěcení skrz a skrz? A tak bych si moc přál, abychom někdy, nejenom do svých modliteb, ale do svého přemýšlení, zařadili slovo posvěcení, ne posvěcení na povrchu, ne to, které je vidět na tom, jestli mám takový účes, takové prostě nějaké vnější podobu, ale aby najednou to bylo vidět, že jsem sice stejný člověk jako každý jiný, a přesto úplně jiný. A tak modlím se za to, aby Ježíšova slova posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda, se mohl přetvořit a prosit denodenně, Pane Bože, posvěť mne pravdou, protože tvoje slovo je pravda. Amen.